Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyati Vobkent tumanida fuqaro UV, fuqaro JQ'ning ishonchiga kirib, tanishlari yordamida uni haydovchilik guvohnomasi olishi uchun bo'ladigan imtihondan o'tkazib qo'yish evaziga 500 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 28-211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Buxoroda o'qishga kiritish bilan bog'liq firibgarlik holatlari fosh etilgani haqida xabar bergan edik. Unga ko'ra, G'ijduvon tumanida tanishining o'g'lini 1500 AQSh dollari evaziga Buxoro davlat universitetiga o'qishga kiritmoqchi bo'lgan shaxs hamda Pastdarg'om tumanida Qozog'iston Respublikasidagi universitetlardan biriga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 1000 AQSh dollarini olgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.